Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς σας βρήκαμε. Είμαστε στα τελειώματα της εβδομάδας. Θα μπορούσαμε να πούμε τόσα πολλά. Να πούμε ότι πρέπει να συνειδητοποιούμε σιγά-σιγά, όχι ότι τα χρόνια περνούν μακριά από εμάς κάτι τέτοιο, αλλά ότι τα χρόνια θα πρέπει να τα απολαμβάνουμε όπως και τις στιγμές. Για παράδειγμα, τώρα έξω έχει μια υπέροχη μέρα. Φυσάει πάρα πολύ, βέβαια. Είμαστε σε κόκκινο συναγερμό όλη η χώρα με αυτά τα μελτένια και το μείγμα για το οποίο έχετε ακούσει πολλές φορές να λένε οι επιστήμονες τελευταίες ημέρες, δηλαδή ξηρασία, δηλαδή μελτέμι και υψηλές θερμοκρασίες. Ας απολαύσουμε ό,τι έχουμε, την ωραία γη, την ωραία φύση, την ωραία θάλασσα, τις στιγμές που έχουμε με τους ανθρώπους μας. Ποτέ δεν ξέρεις πόσο αυτά μπορούν να αλλάξουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Και το βλέπουμε σε διάφορες εκφάνσεις της καθημερινότητάς μας. Δεν χρειάζεται και πολύ. Ένα κλικ, μια στροφή και τότε όλα να αλλάξουν. Συνήθως αυτές οι αλλαγές δεν είναι προς το καλό, συνήθως είναι δραματικές. Ας δούμε λοιπόν αυτό το λίγο που μπορούμε να κρατήσουμε. Σήμερα, για παράδειγμα, ξημερώματα, αύριο, για να είμαι ειλικρινής, πάντα τα μπερδεύω. Η θερινή ησημερία θα έχουμε. Δεν μου αρέσει καθόλου βέβαια η οπτική ότι από αύριο θα αρχίζει σιγά σιγά να μικραίνει η μέρα. Τέλος πάντων, κρατήστε ότι είμαστε σχεδόν στην αρχή του καλοκαιριού και έχουμε αρκετές ημέρες ηλιόλουστες μπροστά μας. Και ελπίζω ηλιόλουστα να είναι όλα. Μα ηλιόλουστα να είναι όλα. Ξέρω ότι κάποιοι τώρα χαμογελάτε, κλείνετε ίσως το χαμηλώνετε το κεφάλι και λέτε άσε μα, Χριστίνα τώρα. Να σου πω εγώ για τα ηλιόλουστα της ζωής και για τα μαύρα της ζωής. Το ξέρω, όλοι τα έχουμε περάσει. Όλοι τα περνάμε. Θα τα περάσουμε. Ουδείς έξω από αυτό. Αυτή είναι η ζωή. Αυτό που θα πρέπει να σας πούμε για να αφήσουμε λίγο τα ρομαντικά στην άκρη. Βάλτε και την Παρσέλινο, μια και είπα και τα ρομαντικά που έχουμε και είναι τις φράουλες. Πόσο μου αρέσουν αυτές οι ονομασίες. Είναι πάντοτε τις κλέβουμε και τις υιοθετούμε έτσι όπως είχαν ονομάσει οι Ιθαγενείς. Ινδιάνες, Ηνωμένες Πολιτείες, που αναλόγως με τα της φύσης, τα καμώματα και τη ροή της, από εκεί αντλούσαν και τις ονομασίες. Τώρα τελειώνει η συγκομιδή της φράουλας, οπότε από εκεί έχει πάρει συγκεκριμένη η Πανσέλινος την ονομασία της. Μ' αρέσει όμως, μ' αρέσουν αυτά τα μικρά πάρα πολύ, δίνουν λίγο χρώμα και σε κάνουν λίγο να χαμογελάς. Λίγο, δεν θέλεις πάρα πολύ. Τώρα, τι έχουμε σε εξέλιξη, ποια είναι τα γεγονότα. Έχουμε αυτή την ώρα οδηγείται στις φυλακές Κορυδαλλού Απόστολος Λύτρας. Το ξέρετε, το ακούσατε και στο Δελτίο, προφυλακίστηκε, αυτή ήταν η απόφαση. Μετά από αυτό το σύριαλ που έχει εξελιχθεί, γιατί φοβάμαι ότι ένα τόσο σοβαρό ζήτημα κοινωνικό θα εξελιχθεί και θα πέσει σε σύριαλ και θα περιοριστεί στο τι μου είπε, τι του είπα, τι μου έγραψε και τόσο κρίμα και τόσο άδικο. Να το χειριζόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Θα σταθώ σε ένα μόνο σημείο. Στις 11 η ώρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης έδωσε στη δημοσιότητα σε μια συνέντευξη τύπου που παραχώρησε τις αλλαγές που έχουμε από εδώ και πέρα για τέτοιου είδους για την ενδοοικογενειακή βία, για την προστασία των θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας και για την αυστηρή τιμωρία των δραστών. Είναι σε δύο κατευθύνσεις όπως μπορείτε να καταλάβετε. Τι περιλαμβάνει τώρα, τι είναι αυτά τα νέα μέτρα, 13 διατάξεις. Σαφώς αυτό που ζητάνε όλοι είναι το νομοθετικό πλαίσιο. Ενισχύεται, ναι, λέει ο Υπουργός, και θα κατατεθούν προς ψήφιση στη Βουλή όλα όσα θα σας πω τώρα, όσα έχουμε μάθει. Προφυλάκηση για κακουργηματικής φύσεως περιστατικά, αλλά και για αυτά που μπορεί να μην είναι και τόσο. Καταρχήν θα έχουμε βραχιολάκι και κατοίκον περιορισμό. Οι ποινές, χωρίς να υπάρχει, δεν θα υπάρχει αναστολή. Δεν θα μπορεί να μετατραπεί η ποινή με κανέναν τρόπο. Η παραπομπή στη δίκη θα γίνεται σύντομα μετά την ανάκριση. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Προσωρινή κράτηση 9-6 μήνες. Αυτό προβλέπεται για τους δράστες. Ακόμα και να αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος. Προστατεύονται τώρα τα θύματα, ειδικά για ταυτόφορα. Τα διαβάζω, δεν τα έχω μάθει απ' έξω γιατί πριν από λίγο ανακοινώθηκαν. Προστατεύονται τα θύματα με την πρόβλεψη ότι δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία τους στο δικαστήριο, αρκεί η κατάθεσή τους, η ανάγνωσή της, να γίνεται στις αρχές και καταγγελία, εκτός αν το δικαστήριο κρίνει ότι η παρουσία τους είναι απαραίτητη. Δηλαδή, με μία απλή για να μην χρειάζεται να πας στα δικαστήρια και ξανά να τα πεις και να εκτεθείς και να το περάσεις όλο αυτό από την αρχή. Επίσης, προβλέπεται επιβολή περιοριστικών όρων πριν ακόμα ασκηθεί ποινική δίωξη για να προστατευθούν τα θύματα αυτά. Αν η όρη αυτή, παράδειγμα, δίνει, να είναι ένας όρος, να μην πλησιάζει το θύμα, να μην το παρενοχλεί, το απειλεί κτλ. Αν αυτοί οι όροι παραβιαστούν, τότε προβλέπεται ποινή φυλάκισης για το δράστη και ενημέρωση της αστυνομίας. Κάθε υποτροπή του καθιερώνεται επιβαρυντική περίπτωση της ενδοοικογενειακής βίας. Δεν επιτρέπεται να εφαρμοστεί διαδικασία ποινικής διαμεσολάβησης στα ιδιαίτερα σοβαρά πλημελήματα, ακόμα και αν το θύμα ενδοοικογενειακής βίας, ας πούμε, ακόμα και αν τα πράγματα δεν είναι ή στην πορεία εξελιχθούν λίγο διαφορετικά. Δεν επιτρέπεται, το διαβάσω σωστά, δεν επιτρέπεται να εφαρμοστεί διαδικασία ποινικής διαμεσολάβησης, έλα Χριστίνα, στα ιδιαίτερα σοβαρά πλημελήματα, ενδοοικογενειακής βίας. Ακόμα και τα βρουν δηλαδή μεταξύ τους. Να μην προχωρήσει η ποινική διαδικασία. Εδώ δεν θα επιτρέπεται. Και είναι πάρα πολλά τα οποία σιγά σιγά νομίζω αφού τα δούμε και τα μελετήσουμε και εμείς θα τα μοιραστούμε μαζί σας. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη και αρχίζει τώρα και θα συνεχίσει ενδεχομένως, το βλέπω να έρχεται, στα τηλεοπτικά παράθυρα να έχουμε διάφορες έτσι, ανταλλαγές χαρακτηρισμών ή και μηνύσεις. Τώρα διαβάζω ότι ο κύριος Κούγιας θα μηνύσει τη σύζυγο του Απόστολου Λύτρα για λόγους που τώρα δεν έχει σημασία κιόλας να τους πω, αλλά καταλαβαίνετε σε τι κινδυνεύουμε να εξελιχθεί, τι κινδυνεύει η κοινωνία μας. Δηλαδή να χάσουμε την ουσία και να περιοριστούμε στα του οίκου ενός ζευγαριού που για τους λόγους που αυτοί μόνο και αυτοί ξέρουν οδηγήθηκαν σε αυτή την τραγική, την τραγωδία, είναι τραγωδία όταν υπάρχουν παιδιά και ανήλικα παιδιά. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Κυμπουρόπουλο. Ο κύριος Άγιος Κυμπουρόπουλος είναι ένας άνθρωπος, τον ξέρετε πάρα πολύ καλά, ευρωβουλευτής έως ακόμα παραμένει. Είναι όμως και ψυχίατος, επομένως τη δική του την επιστημονική άποψη θα θέλαμε τώρα να αξιοποιήσουμε και τη γνώση και τον ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Τι κάνετε κύριε Κυμπουρόπουλε?
Ευχαριστώ κύριε Βίδου και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Κάθε φορά τα λέμε σε δύσκολες συνθήκες.
Ναι.
Και αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια τραγικότητα και χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω τόσο δυνατά το να μην μπούμε στην πιζαρότρυπα αλλά να δούμε την ουσία και ευχαριστώ πάρα πολύ που το λέτε και το τονίζετε.
Το λέμε συνεπώς, δεν αφορά κανέναν, αλλά φοβάμαι, ξέρετε κι εσείς πολύ καλά.
Και εγώ φοβάμαι.
Ότι θα περιοριστούμε εκεί και θα χαθεί η ουσία.
Και η ουσία είναι πολύ απλή. Πρόληψη. Πρέπει να δούμε τα θύματα, ότι είναι θύματα. Και μπορούν να το δούνε. Και πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία της ενημέρωσης, της πληροφόρησης, της κατανόησης ότι αυτό το φαινόμενο δυστυχώς είναι ζωντανό προτού συμβεί στον καθένα μας. Προτού βρεθούμε και γίνουμε θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Αν πάρουμε το σύνολο των περιπτώσεων, τα 3/4 ενδοοικογενειακής βίας συμβαίνουν, τα θύματα είναι γυναίκες και το 1/4 αφορά άντρες. Το λέω αυτό για να πω ότι οποιοδήποτε μπορεί να γίνει θύμα, βέβαια έχει φιλετική διάκριση και αφορά περισσότερο τις γυναίκες.
Είναι η εκ των πραγμάτων επιβολή του ισχυρού, έτσι, σωματικά ναι. Δηλαδή ένας άντρας είναι λίγο πιο δυνατός, εννοείται από τη γυναίκα. Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό.
Και Αβίδου, είναι μία παράμετρος η οποία, ναι, αν έχει καλλιεργηθεί στο μυαλό των αντρών ότι εσύ είσαι ισχυρός, και συνεχίζουμε να καλλιεργούμε το κοινωνικό πρότυπο η γυναίκα, το αδύναμο φύλο, γιατί ξέρετε και αυτές είναι πεποιθήσεις οι οποίες καλλιεργούνται εις βάθος ετών και τις κληρονομούμε κι εμείς, αυτή η γενιά. Το θέμα είναι να μην τις κληρονομήσουμε και στην επόμενη γενιά.
Άρα τι μπορούμε να κάνουμε? Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε λίγο, δεν ξέρω και αν ακούσατε κιόλας τα μέτρα που ανακοίνωσε τα νέα ο κύριος.
Μόνο να χειροκροτήσουμε μπορούμε. Μόνο να πω μπράβο και να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση της αυστηροποίησης και της έλλειψης δυνατότητας παραθύρων σε κάτι τόσο τραγικό. Μόνο μπράβο μπορούμε να πούμε. Και μόνο να συνεχίσουμε να περιορίζουμε τη βιότητα. Και επειδή μιλάμε σε αυτή τη στιγμή για νοικογενειακή βία που το να επιτρέψουμε να είσαι βίος σωματικά είναι το τελικό στάδιο. Το πολύ σοβαρό τραγικό στάδιο. Υπάρχει και πιο μετά στάδιο, αυτό της γυναικοκτονίας. Αλλά πάμε στο ότι είσαι ακόμα ζωντανή και δέχεσαι αυτή τη σωματική βία. Είναι παράδεκτο. Υπάρχουν όμως σημάδια πριν από αυτό.
Τα οποία όμως γιατί κάποιες φορές ή δεν τα βλέπουμε ή δεν θέλουμε να τα δούμε ή θεωρούμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε τον άνθρωπο με τον οποίο έχουμε επιλέξει δίπλα μας.
Γιατί μπαίνουμε σε ένα αίσθημα αβοηθητότητας. Ένα φαινόμενο το οποίο έχει περιγραφεί στο Ζωικό Βασίλειο, το βλέπουμε και γίνεται υπάρχει μία ίδια λειτουργία και στον άνθρωπο, ότι η κατάσταση αυτή δεν αλλάζει, οπότε μυολατρικά πρέπει να το δεχτώ. Δέχομαι τη μοίρα μου. Οπότε αυτό το αίσθημα της αβοηθητότητας γίνεται εργαλείο στα χέρια του θήτη. Υπάρχει όμως δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο όταν βιώνει τον εξευτελισμό, όταν βιώνει τη λεκτική επιθετικότητα, όταν βιώνει την υποτίμηση, όταν βιώνει αισθήματα τα οποία του προκαλούν φόβο να καταλάβει ότι είναι το πρώτο καμπανάκι.
Είπατε κάτι στο οποίο θα ήθελα να εστιάσουμε, γιατί θεωρώ ότι εδώ είναι η ουσία. Πρόληψη. Πάμε λοιπόν. Να μην κάνουμε τις επόμενες γενιές, όπως είπατε, το ίδιο. Τι θα προτείνατε? Από πού να ξεκινήσουμε? Είναι η οικογένεια. Σχολείο? Τι?
Είναι μονόδρομος. Ενημέρωση, πληροφόρηση, κινητοποίηση από μικρή ηλικία. Δυστυχώς, και το λέω με τα λύψη αυτό, αλλά είναι η πραγματικότητα αυτή. Όλα γυρνάνε στο σχολείο. Όλα γυρνάνε στην οικογένεια. Είναι οι πρώτοι πυλώνες πάνω στους οποίους χτίζουμε τις ζωές μας. Αν μέσα σε μια οικογένεια δεν έχουμε μάθει τα χαρακτηριστικά της αυτοεκτίμησης και έχουμε μια αυτοϋποτίμηση, δεν έχουμε μάθει τι είναι αγάπη, τι είναι ελευθερία, δεν έχουμε μάθει το πώς μοιραζόμαστε, δεν έχουμε δει ότι οι γονείς μας είναι μαζί από επιλογή και όχι από ανάγκη. Δεν είναι μαζί από εκβιασμό.
Συμβιβασμό. Αυτά, ή από εκβιασμό. Συμβιβασμός επίσης.
Ακριβώς. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα είναι πρότυπα τα οποία δημιουργούνται μέσα στο συναισθηματικό μας κόσμο κατά την ανάπτυξη. Αυτά λοιπόν είναι τα πρώτα. Αν δεν μπορεί να τα κάνει η οικογένεια, γιατί είναι και μια καθημερινότητα, πρέπει να τα κάνει το σχολείο. Και πρέπει λοιπόν εκεί να επενδύσουμε, και θεωρώ ότι τα εργασία δεξιότητας, τα οποία αναπτύσσουν ακριβώς αυτά, την ενσυναίσθηση, την ομαδικότητα, τη συνεργασία, είναι κομμάτια τα οποία στο μέλλον θα μας βοηθήσουν. Και γι' αυτό το λόγο αυτά τα εργασία δεξιοτήτων πρέπει να ενισχυθούν, να πολλαπλασιαστούν και να ευρεθούν σε όλες τις βαθμίδες. Ναι. Ειδικά στις μικρότερες ηλικίες.
Είναι δύσκολο αυτό να γίνει. Αναρωτιέμαι γιατί είναι αυτονόητο. Στα δικά μου τα αυτιά ακούγεται αυτονόητο. Και είμαι σίγουρη...
Πρέπει να κατανοήσουμε και αυτό, και είναι μια δικιά μου εκτίμηση, χωρίς να δημιουργώ ευχολόγια, γιατί τίποτα στην αλλαγή δεν είναι εύκολο. Πρέπει να κατανοήσουμε ποια είναι η σύγχρονη, ένας άλλος τρόπος διδασκαλίας και εκτίμηση της πληροφορίας.
Καλά τώρα.
Ξέρετε, σε ανατολικές χώρες και στην Ιαπωνία πλέον διδάσκουν σε κάποια σχολεία το πώς να μαγειρεύουν ένα αυγό τα παιδιά. Όχι για να τους κάνουν μάγειρους ή να τους δείξουν ότι πρέπει να είσαι νοικοκύρης, αλλά γιατί έχουν χάσει αυτά τα παιδιά τη δεξιότητα αυτή να μαγειρεύουν.
Έχουν χάσει το να προσφέρουν και να συμμετέχουν και να μην τα περιμένουν όλα έτοιμα. Όταν τα περιμένεις όλα έτοιμα, έχεις απέτηση ένας άλλος, οποιοδήποτε, να σου τα έχει έτοιμα. Και δεν ξεχνάς τι σημαίνει να μοχθήσω, να προσπαθήσω, να σεβαστώ, να ακούσω και να πω ένα λεπτό, δεν είναι ο δικός μου ρόλος μόνο να κάθομαι. Πρέπει να προσφέρω, να συνεισφέρω και να σέβομαι τον άλλον.
Όταν για να σέβεσαι τον άλλον, πρέπει να σεβαστείς πρώτα τον εαυτό σου. Να τον εκτιμήσεις, να τον αγαπήσεις, να τον αξιολογήσεις και να δεις ότι όπου ζητάς, του να έχεις ελεύθερο χώρο. Έχουμε έναν ατομικό χώρο γύρω από μας. Έτσι και αυτός ο ατομικός χώρος είναι δικαίωμα και του κάποιου άλλου ανθρώπου. Mm. Αυτό όμως χρειάζεται να έχεις κατανοήσει ποιος πια είσαι εσύ. Mm-hmm. Είτε mm-hmm. με οποιονδήποτε τρόπο. Και όλα αυτά τα ζητήματα είναι αυτά που πρέπει με πάρα πολύ τελικό τρόπο και έχουμε αυτή τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή και έχετε μια φοβερό, μπορεί να επιτελείστε ένα φοβερό ρόλο να τα πείτε φωναχτά εκεί έξω οι δημοσιογράφοι και να δούμε πώς δεν θα ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Όσοι συμμετέχουμε στο δημόσιο λόγο, ναι, πρέπει αυτό να προσπαθήσουμε αυτή τη στιγμή. Να μην έχουμε άλλα θύματα. Είτε θύματα τα οποία δεν μετριέται, δεν υπολογίζεται, είτε θύματα τα οποία υπολογίζεται. Γιατί άμα φτάσουμε σε αυτό, έχουμε μια συμπεριφορική βιαιότητα και αυτή είναι η οικογενειακή βία, σιγά θα φτάσουμε και σωματική βία. Μάλιστα. Και θα έχουμε και άλλα τέτοια βία, τέτοια άλλα φαινόμενα και θα έχουμε και άλλες γυναικοκτονίες. Αυτό δυστυχώς είναι αλυσίδα. Πρέπει λοιπόν να τα προλάβουμε.
Επειδή έχετε θα σας ζητήσω σύντομη απάντηση, γιατί αναμένουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για να κάνουμε σύνδεση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Εσείς έχετε εικόνα και από Ευρώπη, ήσασταν ευρωβουλευτής. Υπάρχουν και στην Ευρώπη τέτοια, στις άλλες χώρες εννοώ, τέτοια περιστατικά.
Εννοείται.
Τα διαχειρίζονται με τρόπο διαφορετικό, είναι πιο αυστηρός εκεί, πιο αυστηρές εκεί οι ποινές, ο κώδικας.
Το κάθε χώρα έχει την δικιά της, το δικό της ποινικό σύστημα, όπως ξέρετε. Όμως θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται στο δρόμο το οποίο θα δούμε το επόμενο διάστημα να περιορίζει και να μειώνει στο να μην υπάρχει η ενδοκογενειακή βία απέναντι στους ανθρώπους, θα πω εγώ, αλλά ειδικά απέναντι στις γυναίκες, γιατί είναι φιλετικό το ζήτημα και πρέπει να μην το κρύβουμε αυτό.
Κάποια στιγμή να πάψουμε να σκεφτόμαστε ότι μου ανήκεις. Δεν μου ανήκεις, ανήκω στον εαυτό μου. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ κύριε Κεμπουρόπουλο.
Και αφήνω μεγάλη κουβέντα και μπορεί να την ξανακάνουμε.
Εννοείται. Σας ευχαριστώ κύριε Κεμπουρόπουλε. Ο κύριο Τέλειο Κεμπουρόπουλο, κυρίε και κύριοι ευρωβουλευτέ, ψυχίατρο με αυτή την ιδιότητα με τώρα και πάμε να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
33% στις εταιρείες διήλυσης με βάση τα πλεονάζοντα κέρδη φορολογικού έτους 2023 σε συνέχεια αυτής που επιβλήθηκε για το έτος 2022. Η προσωρινή συνεισφορά αλληλεγγύης θα υπολογιστεί με βάση τα πλεονάζοντα κέρδη του φορολογικού έτους 2023, δηλαδή 33% επί των φορολογητέων κερδών του έτους 2023. Σε αυτά, αν προσθέσει κανείς και 22% φόρο εισοδήματος και την προκαταβολή φόρου, το ποσό ξεπερνά το 50% των φορολογητέων κερδών. Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την οικονομική ενίσχυση σε συνταξιούχους κατά το μήνα Δεκέμβριο, που λόγω προσωπικής διαφοράς δεν ωφελούνται από τη νέα αύξηση των συντάξεων, η οποία ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2025, καθώς και για την ενίσχυση των πιστώσεων του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Επιπλέον, μονιμοποιούνται οι προσωρινά μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ στα ταξί και την παράδοση καφέ, take away και delivery δηλαδή. Υπενθυμίζεται ότι από 1η-1η του 2024 μονιμοποιήθηκαν οι μειώσεις του συντελεστή ΦΠΑ σε μια σειρά αγαθών, όπως τις μεταφορές, τα γυμναστήρια, τις σχολές χορού, τους κινηματογράφους και σε μια σειρά αγαθών σχετιζόμενα με τη δημόσια υγεία, με ετήσιο κόστος 305 εκατομμύρια ευρώ. Οι κινήσεις αυτές αποδεικνύουν για ακόμα μια φορά τη σταθερή οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Μια πολιτική που στοχεύει στη μείωση των φόρων, την αύξηση του εισοδήματος των πολιτών, την αύξηση των επενδύσεων και των θέσεων εργασίας, αλλά και την ενίσχυση των πιο ευάλωτων, όπως έχουμε δεσμευτεί. Πάνω απ' όλα όμως, μακριά από μαξιμαλιστικές λογικές, με σεβασμό στα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων και χωρίς να εκτροχιάζεται η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Όπως τόνισε και ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα το πρωί, επιστρέφουμε στην κοινωνία το μέρισμα της ανάπτυξης. Δεν θα σταματήσουμε να στηρίζουμε την ελληνική κοινωνία και να προσπαθούμε να φτάσουμε τους στόχους μας, ώστε να συγκλίνουμε με την Ευρώπη σε επίπεδο αποδοχών, διαθέσιμου εισοδήματος, τιμών, μειώνοντας παράλληλα το δημόσιο χρέος.
Στην ουσία, κύριε Σίκηρο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε αυτά που σήμερα σε τη ραδιοφωνική του συνέντευξη στον Real FM είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, για την επιβολή έκτακτης φορολογίας ύψους 33% στα πολύ υψηλά κέρδη των δηληστηρίων. Τα υπόλοιπα τα ακούσατε. Έχουν να κάνουν με τα μέτρα για την αντιμετώπιση και της ακρίβειας. Νομίζω ότι θα έχουμε έτσι αρκετό χρόνο να τα συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες. Και τώρα, τις επόμενες ημέρες, γιατί σήμερα, σε λίγα λεπτά, θα πάμε στην Αμοργό. Υπέροχο νησί, βεβαίως. Το θέμα είναι ότι το τελευταίο διάστημα, και είναι μόλις σε αρχή του καλοκαιριού, σε λίγα λεπτά θα μιλήσουμε με τον κύριο Καραΐσκο, ο Λευτέρης Καραΐσκος είναι ο δήμαρχος, έχουμε πολλούς τουρίστες, είναι πολλοί. Άμα κάτσετε να σκεφτείτε, σε διάφορα νησιά μας, ούτε ένας πρέπει να χάνει τη ζωή του. Κυρίως ήθελαν να ακολουθήσουν μονοπάτια. Τι ωραίος που είναι ο περιπατητικός τουρισμός. Πόσο εξαιρετικός είναι ο περιπατητικός. Είναι μια εναλλακτική μορφή. Τι υποδομές όμως έχουμε. Πόσο μπορούμε, χωρίς να θέλουμε κανέναν να κολλήσουμε στον τοίχο, δεν είναι καθόλου αυτή η πρόθεσή μας, αλλά να λύσει ένα σοβαρό ζήτημα, είναι να δούμε και τι προσπάθειες κάνουν κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί νομίζω ότι θα ακούσετε ότι προσπάθειες γίνονται. Ωστόσο, δεν γίνονται στο βαθμό που θα ήθελαν και οι ίδιοι. Δεν ξέρω αν υπάρχει ανταπόκριση ή όχι, αν θεωρείται πολυτέλεια ή όχι από την πολιτεία. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή η κατάσταση. Αλλά σαφώς ουδείς εξ ημών και αν μη τι άλλο και ουδείς από τους δημάρχους των νησιών, γιατί σε νησιά έχουμε σημειωθεί αυτές οι τραγωδίες. Κανείς δεν θέλει το δικό του το μέρος να στιγματιστεί από κάτι τέτοιο. Πάμε λοιπόν στην Αμοργό. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Καραΐσκο, όπως σας έλεγα νωρίτερα, να δούμε τις προσπάθειες που γίνονται ώστε να γίνουν κάποιες υποδομές. Ένας άνθρωπος να μπορεί να κάτσει λίγο στη σκιά, όταν θέλει να ακολουθήσει αυτό το τουρισμό, το οποίο σε επιμένω είναι πάρα πολύ ωραίος και εναλλακτικός, αλλά μπορεί κάπου να σταθεί, να μην τον τρώει ο ήλιος και να μπορεί κάπου εκεί να υπάρχουν έστω κάποιες πρώτες βοήθειες. Δεν ξέρω αν είμαι ρομαντική, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καθόλου ρομαντική δεν είστε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα μονοπάτια, ειδικά για να είσαι, τα μονοπάτια είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Έχουμε στηρίξει ένα μεγάλο κομμάτι του τουρισμού πάνω σε αυτά τις παραδοσιακές διαδρομές που συνδέουν τα χωριά μας. Και ο Δήμος Αμοργού και η Περιφέρεια του Αιγαίου και οι εθελοντές που όλα αυτά τα χρόνια έχουν καταφέρει να έχουμε ένα πάρα πολύ αξιόλογο και σε πολύ καλή κατάσταση δίκτυο μονοπατιών με σήμανση, με καθαρά μονοπάτια, με ασφάλεια σχετικά μεγάλη ασφάλεια στις διαδρομές. Και αυτό βέβαια να γίνεται σε αιτήσια βάση, γιατί απαιτούνται συντηρήσεις κάθε χρόνο.
Εδώ όμως τώρα, εσείς μετράτε μία απώλεια. Εσείς μετράτε έναν άνθρωπο που έχασε τη ζωή του. Στα μονοπάτια λοιπόν, τι υποδομές υπάρχουν, τι θεωρείτε ότι, τι έλλειψη υπάρχει και πώς μπορείτε αυτό να το λύσετε.
Καταρχήν πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, έτσι. Και αυτό προσπαθούμε εδώ και χρόνια, να μπούμε σε χρηματοδοτικά προγράμματα που ανοίγουν τομεακά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, προκειμένου να εγκαταστήσουμε υποδομές που θα βοηθούν περαιτέρω, θα βελτιώσουν την ασφάλεια των μονοπατιών. Ένα παράδειγμα, από πέρυσι το καλοκαίρι υποβάλαμε σε ένα πρόγραμμα του ΦΠΚΑ για χρηματοδότηση μέσα από το Μείον Ανάκαψης για να εγκαταστήσουμε σταθμούς και κιόσκια στα οποία μπορούν να κάθονται οι περιπατητές τα μονοπάτια, να ξεκουράζονται, να αποφεύγουν τον ήλιο, να αναβαθμίσουμε τις πληροφορίες που δίνουμε πάνω στα μονοπάτια, δηλαδή πέρα από τις πινακίδες με τη σήμανση να υπάρχουν και πληροφορίες για κάποια τοπόσημα των διαδρομών που θα περάσουν, κάποια μνημεία που μπορούν να επισκεφτούν και πληροφορίες και για την ασφάλεια των περιπατητών, να βγουν σε σημεία που, γιατί έχουμε ένα μεγάλο περιπατητικό δίκτυο, πάνω από 50 χιλιόμετρα είναι οι 9 διαδρομές οι χαρακτηρισμένες, αλλά υπάρχουν και αρκετά παρακλάδια σε αυτές τις διαδρομές που περνάνε μέσα και από δυτικές εκτάσεις. Εκεί να τοποθετούμε πορτόνια, ξύλινες πόρτες, για να μην χρειάζεται ο περιπατητής να περνάει από πλέγματα της περιφράξης που έχουν κάνει χτινοτρόφοι στα χωράφια τους. Λοιπόν, μια σειρά από παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την ασφάλεια.
Ωραία.
Αυτό που χρησιμοποιούμε.
Εσείς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος είπατε.
Έχει περάσει ένας χρόνος. Ναι, έχει περάσει ένας χρόνος. Δεν υπάρχει οριστική αξιολόγηση. Προσπαθούμε εδώ και 4 μήνες να επικοινωνήσουμε με τον ίδιο τον Υπουργό για να. Γιατί εμείς σαν νησιά τώρα αντιμετωπίζουμε το εξής πρόβλημα. Μπαίνουμε σε ένα πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει όλη η Ελλάδα. Συμμετέχουν δήμοι που έχουν το διπλάσιο πληθυσμό από την Αμοργό. Καταλαβαίνετε ότι όταν στα προγράμματα τα κριτήρια είναι πληθυσμιακά, εμείς δύσκολα θα πάρουμε χρηματοδοτήσεις. Λοιπόν, η νησιωτικότητα, που όλοι μιλάμε για την νησιωτικότητα, θα πρέπει σε κάθε τομιακό πρόγραμμα, σε κάθε υποδομή που δίνει, που χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους ή από εθνικούς πόρους, να έχει λόγο και να συμμετέχει. Δεν μπορούν, όπως κάνουν παλαιότερα, να απορρίπτουν τις προτάσεις δικές μας ή άλλων νησιών, γιατί ακριβώς έχουμε μικρό πληθυσμό και τα κριτήρια που θέτουν δεν μπορούμε να τα ικανοποιήσουμε εμείς. Mm. Λοιπόν. Και όπως είπατε και εσείς, είναι η συγκυρία τέτοια που αυτές οι υποδομές χρειάζονται. Ανεξάρτητα αν έχουν ασφάλεια ή όχι, ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο περιστατικό ή από τα περιστατικά τα οποία βέβαια δεν είναι σε σύμπτωση που συνέβησαν στην περίοδο του καύσωνα σε πολλά νησιά και σε πολλούς προορισμούς, θα πρέπει εμείς να σχεδιάζουμε και να προσπαθούμε πάντα να αναβαθμίσουμε τις υποδομές που διαθέτουμε. Εμείς τώρα εδώ τοπικά, πέρα από αυτό και με αφορμή τη συγκυρία αυτή του Αμερικανού επισκέπτη του νησιού μας, ο οποίος χάθηκε στα μονοπάτια, έχουμε έρθει σε επικοινωνία με την Κοσμοτέ εδώ και 4 μέρες και σχεδιάζουμε μια υπηρεσία την οποία θα την παρέχει ο Δήμος στους περιπατητές του νησιού μας, μέσα από εφαρμογή στο κινητό ή μέσα από συσκευή, αξιοποιώντας και το δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας Κοσμοτέ αλλά και δορυφόρο, να μπορούμε να εντοπίζουμε τους περιπατητές.
Ναι.
Γιατί είναι αδιανόητο, δηλαδή το 2024, ο άνθρωπος να έχει κινητό και να μην μπορούμε να εντοπίσουμε με ακρίβεια το στίγμα του, να ξέρουμε ακριβώς σε ποιο σημείο βρίσκεται.
Αυτό ήταν τραγικό. Αυτά είναι τραγικά πράγματα. Και υποθέτω ότι όταν κάποιος θα πρέπει να ακολουθήσει, θα θέλει να ακολουθήσει, να ζήσει με αυτόν τον εναλλακτική τουριστική εμπειρία, θα πρέπει να την κάνει λίγο πιο οργανωμένα. Να μην πηγαίνει μόνος και να πηγαίνει πάντα με ανθρώπους μαζί που θα ξέρουν σε ποια μονοπάτια να πάνε και εκεί που υπάρχουν υποδομές. Φέρε ευθύνη και τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι φέρουμε ευθύνη. Εμείς που νομίζουμε ότι μπορούμε να πάμε μόνοι μας, εμείς που νομίζουμε ότι υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας και υποτιμούμε τις καιρικές συνθήκες, ενδεχομένως τα νησιά ή όποιο μέρος της χώρας αυτή τη στιγμή δεν κάνει σωστή ανάπτυξη του δικτύου του μονοπατιών παρά μόνο για τουριστικούς λόγους και δεν το βλέπει σοβαρά, και όπως μας είπατε και από το Βιβλίο της Πολιτείας που έχετε προσπαθήσει και κανείς δεν ανοίγει την πόρτα. Τουλάχιστον να σας απαντήσει.
Ακριβώς.
Να απαντήσει, ρε παιδί μου.
Υπάρχουν προγράμματα στα οποία έχουμε μπει και έχουν περάσει 2 χρόνια και περιμένουμε την υπογραφή ενός υπουργού για να κάνουμε μια πραγματική σύμβαση προκειμένου να υλοποιήσουμε παρεμβάσεις που κάνουμε.
Ναι.
Στα μονοπάτια πάλι. Ναι. Πάλι αναφέρω.
Κυρίως εντωμεταξύ, να πούμε το εξής, ότι οι περισσότεροι που έχουν χάσει δυστυχώς τη ζωή τους δεν είναι Έλληνες. Άρα τι, ο Έλληνας έχει λίγο εξοικειωθεί και με το κλίμα. Μπορεί λίγο αυτό να το αντέξει. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί ήταν από άλλες χώρες που δεν μπορούν τον καύσωνα από αυτόν που περάσαμε πάρα πολύ δυνατός. Δεν το έχουν ξαναζήσει. Άρα δεν ξέρουν τι τους περιμένει και δεν ξέρουν και πώς θα την δράσει το σώμα. Μόνος δεν πάει κανείς. Πιο οργανωμένα θα πηγαίνουν τα πράγματα. Πραγματικά πιο οργανωμένα. Λοιπόν, ελπίζω
ότι. Θέλω να πω ότι εδώ για το νησί μας είναι κάτι πρωτογνώρο, έτσι. Γιατί
πρώτη φορά δυστυχώς.
Έχει οργανωμένη υποδομή στο κομμάτι αυτό, στον περιπατητικό τουρισμό. Ποτέ δεν είχαμε ένα τέτοιο περιστατικό. Ενδεχομένως να έχει συμβεί αυτό το οποίο λέτε, κάποιος ο οποίος ήταν γνώστης των μονοπατιών, υπερεκτίμησε τις δυνάμεις του, τις δυνατότητές του. Υπάρχουν και άλλα, δηλαδή αυτοί οι οποίοι είναι έμπειροι αναζητούν και κάτι πέρα από τις κλασικές διαδρομές, παίρνουν διάφορες διαδρομές που βρίσκονται πλησίων των μονοπατιών, και εκεί βέβαια περιπλέκεται η κατάσταση.
Μάλιστα. Ελπίζω να έχετε κάποιο νέο. Ελπίζω να έχετε κάποια ενίσχυση.
Και ελπίζουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποια δύναμη εδώ πέρα, κυρίως της αστυνομίας και από εδώ και από το νησί και από την Άξο. Υπάρχει και πραγματογνώμονας που συνεργάζεται με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και εξετάζει το περιστατικό.
Περιμένετε λίγο. Τι ακριβώς εξετάζουν τώρα?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή κάνουμε κάποιες εκθέσεις, τουλάχιστον είχαν κάνει με πλωτά μέσα μια περιοχή που βρίσκεται στο σημείο που, στην περιοχή που έχουν τέλος πάντων επικεντρωθεί έρευνες, και υπάρχει αστυνομικός σκύλος και υπάρχει και ο πραγματογνώμονας, ο οποίος επίσης έχει σκύλο.
Δεν έχει εντοπιστεί ακόμα.
Όχι, δεν έχει εντοπιστεί.
Και έχει, πρέπει να σας πω ότι είναι από τις 11 του μηνός. Είναι 59 ετών, κύριε και κύριοι. Είναι Αμερικανός. Είχε έρθει εδώ, φιλοξενούνται νομίζω σε έναν φίλο του Έλληνα κιόλας. Έχει έρθει και η οικογένειά του εκεί και που πουθενά μέχρι στιγμής δεν έχουν οδηγήσει ή όποιες, ούτε κάποια ίχνη από ρούχα δικά του έχετε βρει, έχετε εντοπίσει, ούτε
όχι,
πάνω
δεν
κάτω.
Απολύτως κανένα ίχνο. Υπάρχουν μαρτυρίες, με βάση τις μαρτυρίες και μάλιστα με το στίγμα της κινητής τηλεφωνίας. Υπάρχει μια περιοχή, η οποία είναι αρκετά μεγάλη περιοχή, η οποία χτενίζεται όλες αυτές τις μέρες με διάφορους τρόπους, με διάφορα μέσα. Αλλά δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε κάτι.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημαρχή. Να είστε καλά.
Ειλικρινά,
σας ευχαριστώ. Ο κύριος Καρέσκος, κύριε Σεκύρη, κρατάμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ακόμα δεν έχει εντοπιστεί ο 59χρονος, παρά τις προσπάθειες που γίνονται αυτή τη στιγμή, τις τελευταίες πολλές ημέρες. Είμαστε 20 του μηνός και τελευταία φορά έφυγε, αν θυμάμαι καλά, 11 από το σπίτι που φιλοξενεί με ένα φίλος που τον φιλοξενούσε για να πάει να κάνει έτσι αυτή τη διαδρομή. Έχει κατέβει και η οικογένεια του ανθρώπου που αγνοείται. Γίνονται προσπάθειες, αλλά μέχρι στιγμής έχουν αποβεί άκαρπες. Και το δεύτερο είναι προσπάθειες επίσης που γίνονται σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως είδατε, είπε ο κ. Καρίσκος, προσπαθεί να έρθει σε επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά από ό,τι φαίνεται εισμάτην. Η ώρα είναι 1:20, εδώ είμαστε. Θα παραμείνουμε ως τιμή όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι, κάθε μέρα. Σήμερα είναι Πέμπτη. Έχουμε το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος μπροστά μας. Δείτε το και αυτό. Το λέω γιατί αύριο δεν θα είμαστε μαζί, άρα μπορεί να έχετε ήδη κανονίσει κάτι, να περάσετε καλά. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Να περάσετε καλά όσο μπορείτε περισσότερο δηλαδή και όσοι δικαιούστε την ημέρα της Δευτέρας να είσαστε μακριά από το χώρο εργασίας σας, για να μπορέσετε έτσι λίγο να, πώς το λέμε ωραία, μπαταρίες να γεμίσετε και να γυρίσετε μετά ώστε να μπορέσετε ξανά να ανταπεξέλθετε στην καθημερινότητα που έχει και τις καλές τις στιγμές, αλλά κυρίως έχει δύσκολες. Και αυτές οι μικρές και οι καλές στιγμές είναι αυτές που θα μπορέσουν να μας μπορέσουν να κάνουμε έτσι, ξέρω εγώ, λίγο καλύτερη τη ζωή μας. Ο κ. Καραϊωσηφίδης ήταν εσύ λίγο μαζί. Φέδων Καραϊωσηφίδης είναι εκδότης του αεροναυπηγός, εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Και τους τελευταίους μήνες, όχι τακτάχρονικά διαστήματα, θα ήταν υπερβολή, μιλάμε για τα Boeing. Μιλάμε για προβλήματα, μιλάμε για ζητήματα που έχει ο στόλος, αναρωτιόμαστε. Έδωσε και την προηγούμενη εβδομάδα, δόθηκε μια συνέντευξη και νομίζω ότι μπορούμε να μάθουμε πολλά πράγματα ενδεχομένως στην αλήθεια του να το βάλουμε, γιατί μακριά από εμάς ο φόβος και ο τρόμος παραμένει το αεροπλάνο το πιο ασφαλές. Μέσω, νομίζω, δεν ξέρω αν θα με διορθώσει ο κ. Καρασιφίδης, νομίζω θα το υποστηρίξει στεναρά. Το πιο ασφαλές μέσο μετακίνησης. Αυτά όμως, ξέρετε, σε κάποιες περιπτώσεις μια μικρή βλάβη μπορεί να είναι και η μοιραία η βλάβη, ή μια κακοτεχνία, ή μια έλλειψη συντήρησης. Δεν ξέρω αν τον έχουμε τον κύριο Καρασιφίδη, αν είναι μαζί μας, για να μπορέσω να κάνω αυτή. Ωραία, θα κάνουμε το εξής. Μην ακούτε εμένα, δεν έχετε κανένα λόγο να ακούτε εμένα. Λίγο τραγούδι και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Καρασιφίδη. Λέγαμε λοιπόν νωρίτερα ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε διάφορα προβλήματα με την Boeing. Έχουμε κομμάτια να φεύγουν, να πετάγονται. Έχουμε διάφορα προβλήματα. Δεν ξέρω αν είναι νωρίς ή όχι, τους πάντων, να μιλήσουμε για δυστυχήματα. Παραμένουν τα αεροπλάνα ο πιο ασφαλής τρόπος μετακίνησης. Αλλά αυτά που έχουν συμβεί πραγματικά ξεπερνούν. Και πρέπει να σας πω ότι είχαμε στη Γερουσία κιόλας μια ακρόαση του CEO, του Διευθύνοντος Συμβούλου της Boeing, όπου εκεί ακούστηκαν διάφορα. Ένας άνθρωπος που τα παρακολουθεί λοιπόν είναι ο κύριος Καραϊωσιφίδης, όπως σας έλεγα νωρίτερα, που εντάξει, όλα αυτά το να τα ακούς, κύριε Καραϊωσιφίδη, σε κάνει τώρα να αναρωτιέσαι. Τι στα κομματικά που θεωρεί το η Boeing, ξέρω εγώ, από τους κολοσσούς και η σταθερότητα και η ασφάλεια. Γεια σας.
Γεια σας. Ναι, πράγματι, η Boeing είναι η επιτομή της αεροπορικής ασφάλειας. Σήμερα υπάρχουν έργα...
Ένα λεπτό, δεν είναι καλή επικοινωνία μας. Δεν είναι καθόλου καλή επικοινωνία. Για να ακούσω τώρα.
Ναι, ναι.
Όχι, δεν σας ακούω καλά. Κάνει πάρα πολλές σαν διακοπές, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Για να προσπαθήσουμε πάλι, Βρεγιάννα, δεν ξέρω τι γίνεται με το τηλέφωνο αυτό. Είναι η δεύτερη φορά, όχι με τον κύριο Καραϊωσιφίδη. Νομίζω να το διορθώσουμε, δεν είναι τίποτα. Ξέρετε, ακούστηκαν πολλά σε αυτή την ακρόαση, ας την πούμε έτσι, ίσως για ελλειπή συντήρηση, για ελαττωματικά εξαρτήματα. Και αυτά τα ελαττωματικά εξαρτήματα έγιναν ελαττωματικά στην πορεία, ήταν από την αρχή και απλώς λόγω της παλαιότητας. Τώρα αυτά τα ανταλλακτικά, για παράδειγμα, έχουν οδηγήσει την Boeing σε αυτή την κατάσταση. Για να δω αν έχουμε καλύτερη επικοινωνία με τον κύριο Καραϊωσιφίδη.
Καλύτερα.
Ναι, ναι, πολύ καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, πρώτα-πρώτα θα ξεκινήσουμε και θα τελειώσουμε με τον ίδιο τρόπο. Τα αεροπλάνα είναι ασφαλή. Αυτό που όμως βλέπουμε είναι ότι υπάρχουν ρογμές. Και υπάρχουν ρογμές σε μια εταιρεία η οποία κάποτε θεωρείται η επιτομή της αεροπορικής ασφάλειας και σήμερα βάλεται από παντού, αλλά θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί πριν αρχίσουμε κι εμείς και λιθοβολούμε. Πράγματι, είχαμε την κατάθεση του David Calhoun. Είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Boeing, μια εταιρεία η οποία έχει 170.000 εργαζόμενους, αλλά είναι μια εταιρεία γίγαντας που δεν έχει μόνο τα πολιτικά αεροπλάνα. Έχει στρατιωτικά, έχει διάστημα, έχει χερσαία συστήματα, έχει ακόμη και ναυτικά συστήματα, και αυτό είναι που στις Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχεί την νομοθετικά σώματα και την κυβέρνηση. Διότι η συγκεκριμένη εταιρεία έχει εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία που βρίσκεται υπό επιτήρηση, υπό παρακολούθηση.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Καραϊωσιφίδη. Είναι ασύρματο το τηλέφωνο που μας... Ξέρω ότι είναι σταθερή η...
Είναι σταθερή, αλλά είναι ασύρματο. Και
μάλλον δυστυχώς... δεν έχει μπαταρία.
Τι να σας πω, όχι, έχει μπαταρία. Να προσπαθήσουμε σε κινητό.
Ωραία, τώρα μην κουνιέστε. Το βρήκαμε λίγο. Για να δω, θα είναι περιπετειώδηση η συνομιλία μας.
Να προσπαθήσουμε σε κινητό.
Ωραία. Όχι, ωραία. Θα προσπαθήσουμε ίσως με το κινητό για να μου κάτι θα καταφέρουμε. Ήταν λοιπόν αυτό που λέγαμε. Η πιο ασφαλής, ένας κολοσσός που θεωρούσε τα εγγύηση ένα ταξίδι. Τι έχει συμβεί λοιπόν. Θα δούμε σε λίγο. Ελπίζω να το καταφέρουμε. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι. Να δούμε μετά τι είπε ο David Calhoun, αυτός ο Διευθύνων Σύμβουλος της Boeing.
Yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block of dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me.
Τρίτη και φαρμακέρι, κύριε Καραϊωσιφίδη. Αν δεν τα καταφέρουμε και τώρα, ανανεώνουμε το ραντεβού.
Προφανώς.
Όχι.
Μας παρεμβάλλει. Ας μιλήσουμε για την αεροπορική ασφάλεια και να προσπαθήσουμε να βάλουμε τα πράγματα στην πραγματική τους βάση. Η Boeing πραγματικά τα τελευταία 10 χρόνια αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, αλλά ταυτόχρονα, περιλαμβανομένης και της κατάθεσης του CEO της εταιρείας, του Διευθύνοντος Συμβούλου στην Γερουσία, βλέπουμε το σύστημα να δουλεύει. Και το σύστημα είναι η συνεχής επιτήρηση όλων αυτών των κανονιστικών σωμάτων. Δηλαδή, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία έχει και αυτή τα δικά της πολλά προβλήματα διαχρονικά, έχει την Boeing εδώ και πολλά χρόνια υπό επιτήρηση
επιβάλλει βαριά πρόστιμα, την παρακολουθεί, διακόπτει την παραγωγή αεροσκαφών και όλο αυτό πιστεύουμε ότι έχει αποτέλεσμα στην ασφάλεια πτήσεων. Από την άλλη, χθες ο Ντέιβιντ Καλχούν που είναι στο επάγγελμα, βέβαια είναι διευθύνων σύμβουλος, αλλά στο επάγγελμα σπούδας λογιστή και πρόβλημα της εταιρείας. Δηλαδή, την άφησαν οι μηχανικοί οι οποίοι την έκτισαν και ανέλαβαν λογιστές και δικηγόροι.
Μάλιστα.
Βέβαια είναι απλοϊκός ο τρόπος προσέγγισης, αλλά δείχνει το βαθύτερο πρόβλημα μιας εταιρείας η οποία τα τελευταία 15-20 χρόνια προσπαθεί να αναδιοργανωθεί μειώνοντας το κόστος, περικόπτοντας δαπάνες, συμπιέζοντας το εργατικό προσωπικό, που έχει σαν αποτέλεσμα πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία είναι αυτά. Είναι αυτά που κατά καιρούς, τα τελευταία 5-6 χρόνια έχουμε τους πληροφοριοδότες στις ΗΠΑ, τους ονομάζαμε καρφιά στην Ελλάδα, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά λειτουργούν για τη διαφάνεια. Δηλαδή πηγαίνουν και καταγγέλνουν όταν υπάρχει ένα πρόβλημα. Τον ίδιο τους τον εργοδότη και πολλές φορές όσο είναι εργαζόμενοι. Οι επιθεωρητές ασφάλειας που βρίσκονται σε όλα τα εργοστάσια, τα αεροπορικά και τις αεροκατασκευών, είναι υπάλληλοι των εταιριών, αλλά δουλεύουν για το σύστημα ασφάλειας πτήσεων και το επιτρέπει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Δεν λογοδοτούν στον πρόεδρο. Για να αλλάξουν κάτι, πηγαίνουν απευθείας στις αρχές και καταγγέλνουν. Και αυτό όλο πιστεύουμε, και μέχρι δεν έχουμε αποδειχθεί λάθος, περιλαμβανομένων και των περιστατικών που έχουν συμβεί, διότι αλλιώς δεν θα τα μαθαίναμε ποτέ.
Το χάσαμε σήμερα, εντάξει. Είναι μια... Ωραία, σας ξαναβρήκαμε. Για επαναλάβετε την τελευταία φράση.
Λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι ότι τα τελευταία 5-6 χρόνια, δηλαδή από το 2018-2019, έχει αντιμετωπίσει δύο μεγάλα δυστυχήματα,
ναι,
τα οποία οφείλονται, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, σε λογισμικό. Ένα σχεδιασμένο και κακό τοποθετημένο λογισμικό σε 737 MAX, που είχε σαν αποτέλεσμα να πέσουν δύο αεροπλάνα μέσα σε λιγότερο από 5 μήνες.
Mm.
Από εκεί ξεκίνησε μια αλυσίδα που αρχίζει, όταν την τραβάμε, βγάζει διάφορα πράγματα. Και αυτό που είπε χθες, προχθές μάλλον, δικιά μας, ο Ντέιβιντ Καλχούν, είναι ότι βρισκόμαστε μακριά από το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν
ωραία,
το έχουμε πετύχει.
Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Να τα καθυλώσουν, λέει άλλος. Διαβάζω μηνύματα. Να τα καθυλώσει, να βρει τι φταίει, να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει, γιατί δεν μπορείς να ρισκάρεις τις ζωές. Αυτό πόσο εφικτό είναι?
Να καθυλώσει. Η καθύλωση των αεροσκαφών να δίνεται. Έχει γίνει στο πρόσφατα, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2.500-3.000 αεροπλάνα και δεν φταίνε τα αεροπλάνα αυτά καθ' αυτά. Τα αεροπλάνα ελέγχονται και ξαναελέγχονται. Είναι ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος είναι η παραγωγή, στην οποία δεν τηρούνται, από ό,τι λένε τουλάχιστον οι πληροφοριοδότες, καταγγέλλοντες, οι κανόνες ασφαλείας. Δηλαδή, οι επιθεωρητές σε πάρα πολλά εργοστάσια υπογράφουν χωρίς να έχουν γίνει εργασίες.
Τι ρίσκο είναι αυτό που παίρνουν, πραγματικά με τρελαίνει. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Πρέπει κανείς να εξηγήσει βέβαια τι σημαίνει αυτό. Για παράδειγμα, καταγγέλνουν διάφοροι και τους ακούμε ότι, για παράδειγμα, πρέπει να γίνει μια διαδικασία καθαρισμού μετά από εργασίες στο σημείο που έγιναν οι κολλήσεις, οι συναρμολογήσεις. Αποφεύγουν να το κάνουν και το αφήνουν για την πρώτη μεγάλη συντήρηση. Αυτό ενέχει κινδύνους. Δεν είναι
σέρβις όμως το αυτοκίνητο στα 5 χιλιόμετρα, στα 10 ή στο γενικό.
Σωστό. Αλλά αυτό που είναι τόσο απλά πράγματα, αλλά υπάρχουν και άλλα που δεν είναι απλά. Δηλαδή η πόρτα που έχασε το αεροπλάνο της Αλάσκαν οφειλόταν στο εξής.
Mm.
Κάποιος αφαίρεσε αυτό το σφράγισμα από το αεροπλάνο, ήταν τον Ιανουάριο που συνέβη. Mm. Και όταν το ξανατοποθέτησε, ξέχασε να βάλει τα 4 μπουλόνια που το κρατούσαν στις θέσεις τους. η επόμενη βάρδια.
Κάποιο επειδή... δεν μπορεί. Ωραία. Η Χριστίνα Ευίδου λοιπόν έχει ρόλο να κλείνει το μπουκάλι με το νερό. Αυτό όμως επειδή είναι σε τόσο κομβικό σημείο, πρέπει κάποιο να το ελέγξει μετά αν έχει κάνει σωστά. Όχι τη δουλειά τη, αν είναι ασφαλές.
Στις αεροπορικές κατασκευές είναι αυτό που πολλές φορές στην Ελλάδα το χρησιμοποιούμε έτσι, υποτιμητικά, ότι ένας δουλεύει και πέντε ελέγχουν. Mm. Υπάρχουν οι πέντε που ελέγχουν. Mm. Αυτό που καταγγέλλεται είναι το ότι πολλές φορές κάποιοι από αυτούς τους πέντε δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
Μάλιστα.
Και καταλήγουμε στο ότι υπάρχουν ρογμές στην ασφάλεια και εδώ το αμερικανικό δημόσιο έκανε το εξής. Επέβαλε ένα πρόστιμο πριν από 2,5 χρόνια, 2,5 δισεκατομμυρίων. Και προειδοποίησε την Boeing, το ποσό είναι ευτελές για την εταιρεία που έχει κύκλο εργασιών 75-80 δισεκατομμύρια. Αλλά την προειδοποίησε ότι έχει καιρό 8 χρόνια να συμμορφωθεί. Τον Μάιο, στον έλεγχο που έγινε, βρέθηκε ότι δεν έχει συμμορφωθεί.
Τώρα λοιπόν
θα πάει σε δικαστήριο με το εξής κίνδυνο, ότι θα χάσει όχι μόνο τις εταιρείες που πουλάει αεροπλάνα, αλλά τα μεγάλα κρατικά συμβόλαια των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Και αυτό είναι αυτό που λέω, ότι γίνεται έλεγχος και πιστεύουμε ότι τα πράγματα καλυτερεύουν. Έχει βέβαια αποδείξεις στον αντίο, δυστυχώς.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καροσηφίδη, πρέπει να παραδώσω... Να είναι καλή, και τώρα ούτε αντίο μπορούμε να πούμε, ούτε να κλείσουμε, γιατί πάλι σας χάσαμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καροσηφίδη. Και σε εσάς κυρίες και κύριοι, καλή συνέχεια. Καλό τρίμερο. Αγίου Πνεύματος μπροστά. Κάποιοι μπορεί να το κάνετε και τετραήμερο, να έχετε αύριο άδεια. Εμείς δεν θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα, ραδιοφωνικά ούτε και τηλεοπτικά. Επομένως, πάμε έτσι να απολαύσουμε λίγες ώρες ξεκούρασης, μέρες, να είμαι πιο σωστή, ξεκούρασης. Γεια χαρά σε όλους.
Έξι θέα, η Καλυψό είναι ναυσικά με του μπαμπά τα λεφτά. Δεν είναι η θάλασσα, ο ήλιος, τα χαμένα νησιά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα κι είναι όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατά ζωντανό. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα για καθαρό. Γύρω απ' την ίδια φωτιά, παλιά σου όνειρα, ταξίδια με καινούργια πανιά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα, γίνε όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατάει ζωντανό. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα για καθαρό. Και λάθη σωστά. Η ξενιτιά, η ξενιτιά του γυρισμού η χαρά. Κι αυτός ο κάποιος που σου γνεύει από το λιμάνι μακριά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα κι είναι όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατά ζωντανό. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα για καθαρό ουρανό. Χρώματα αλλάζει και σαν ποτάμι μοιάζει, σαν φεύγεις και το πίνεις. Μα τη φωτιά δεν σβήνεις, δεν σβήνεις τον καημό.